Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори в ефірі програма «Не пісні, розмови». І сьогодні у нас дуже цікавий гість, український релігійний діяч, науковець, пресвітер Української греко-католицької церкви, доктор східно-канонічного права та блогер, отець Михайло Димит. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки вам і всім слухачам.
Дуже радий знову поспілкуватися з вами, Отче, і бачу, що нагода не одна цьому, тобто є про що поговорити, це дуже-дуже приємно. У вас дуже скоро день народження, 24 червня, а 23 червня до України 20 років тому завітав Йоанн Павло ІІ, так? Тобто майже співпали ці дві події. А пам'ятаєте той день близький і для вас, і для всієї України, коли папа Йоанн Павло ІІ нарешті з'явився на нашій рідній землі?
Пам'ятаю, добре пам'ятаю. Я пам'ятаю радше підготовку, знаєте, то так як до праздника. Якщо гарно підготовляєшся до праздника, то потім вже святкування таке мирне і насичене. Так і потім і залишає плоди. І я пам'ятаю, що 6 місяців перед приїздом папи, як приїхав, архієпископ, я вже зову Андрій, я не скажу, отже, він відповідав за конгрегацію у справах святих.
Mm-hmm.
Він з Польщі, дуже любить нашу церкву. Він заохочував нас, щоб ми знайшли людей, кандидатів на беатифікацію кандидатів, тобто яких вже померли мученицею смертю, так що тут процес мав бути досить легким. І отже, і ми взялися за роботу, і до приїзду папи Римського разом із римськими спеціалістами ми зуміли приготувати ту листу кандидатів, які папа потім проголосив блаженними. І я можу похвалитися, що я є той, який збирав ті імена і селекціонував, бо було більше багато, так, і цей, що уклав ту листу із мучеником Миколою Чернецьким на першому місці.
Угу. А скільки всього імен було в списку до беатифікації?
Імен було десь сороківка. Тут бачите, це всі люди гідні уваги, тільки бачите, проблема була в тому, що для того, щоб людину, яка померла в славі мученика, треба, щоб вона вмирала Христа ради.
Mm-hmm.
А було ряд людей, які коли свідки говорили, що вони померли за Україну. Отже, і тут була проблема. Тобто, так, можна померти за свого ближнього, тобто за Україну, але якщо ти бачиш в своєму ближньому Ісуса Христа, тоді це може бути причиною беатифікації такої людини, яка віддала своє життя. Але якщо немає то є геройство, так, але це не є блаженство.
Mm-hmm.
Так? Отже, і тут була в тому проблема. Бо я пам'ятаю, я навіть був прокурором, тобто адвокатом такий, який шукає проблеми, так, в суді церковному. Так? І я питався людей, чи вона, чи той помер, чи коли він вмирав, чи інші люди говорили, що він помер задля церкви, задля Бога. Ні. Хоч ті люди були приближені до церкви, все, так що вони відпали, так? Вони відпали.
Угу.
І такі, де була біографія, була чистою, так.
Угу. Очевидно, що ви мали можливість наблизитися до Йоанна Павла ІІ, потиснути йому руку, поцілувати персня. Він вам щось сказав? Взагалі, як він вам запам'ятався от в тому вигляді? 2001 рік він уже так конкретно був помучений хворобою Паркінсона, вже ледь-ледь-ледь говорив, але люди, які стояли поруч з ним чи співслужили в часі літургії, казали, що все одно він випромінював якесь дивовижне світло. Що вам до серця припало з тієї зустрічі 20-річної давнини?
Бачите, тобто ця зустріч для мене не була першою. Отже, треба це зрозуміти. Так що я ще як семінарист в Римі 20 років чи 25 років перед тим, як вже зустрічався і мав честь в різних неприватних як нагодах, але загальних на
загальні аудієнції, так.
Наприклад, ну, навіть менших приїжджав папа до як з нагоди тисячоліття до як там Український католицький університет меншій формі, який був у Римі, Собор Святої Софії, отже, ми там його вітали, так. Потім були різні конгреси наукові, як, я пам'ятаю, мене представляв професор Клочовський, як папі римському, так що це такі були приватні, але це коротко тривало, так. Як наш Верховний архієпископ патріарх Любомир мене представляв так само. Так що а в тому моменті в Львівському я не мав, ніхто мене не представив. Тобто я бо, скажімо, щодо атифікації, то там ті римські пани, отже, були ближчі. Я розумів цю велич цієї людини, святість цієї людини, і спільна молитва, і як для мене найбільш дивовижним було це, що півтора мільйона людей тут у Львові згідно деяких розрахунків, так, брали участь в цій літургії, і що це була в історії християнства найбільша візантійська літургія, яка коли-небудь відбулася. Тобто навіть в православ'ї такої візантійської літургії не було ніколи.
Наймасовіша, так?
Наймасовіша, так, ага. Наймасовіша. Так що то тут ніхто про це не говорить, але це такий рекорд, так, за який би варто десь описувати і студіювати за участі першого єрея, першого вселенського архієрея.
А і донині цей рекорд є чинним, чи вже, можливо, перебили?
Ні, тобто... Я не знаю, де він би міг бути, сказати...
Перевершений, так?
Я не знаю, де. Я собі не уявляю.
Так, дуже цікавий факт, і я вам дуже вдячний за це. Отже, трошечки запитань про вас, ну, у зв'язку з прийдешнім днем народження. Ви сам 1959 року народження. Так, але ви народилися у містечку Шарлеруа, це Бельгія, так? І можна сказати, що ваша рідна мова – це французька, я правильно розумію?
Ні,
все ж таки українська?
Так, я вперше почув французьку мову, коли я мав, не знаю, там 4 чи 5 років, коли мене до садочку повели, то там я перший раз почув французьку мову, а так я вихований в українському середовищі. Середовище наше – це як греко-католицька церква. Тобто в Бельгії було кілька, 5 таких середовищ, де була наша греко-католицька церква. В кожному був свій душпастер, свій, так називали, там не називалося це парафія, але душпастерство. так, бо люди були розподілені по всіх теренах, так, і там, де був душпастер, там була переважно і українська громада. І при тій громаді за допомогою церкви була суботня школа, тобто недільна школа, так як ми кажемо зараз. І там потім я вивчав українську мову, але наша мова домашня була українська, галицька, та, що залишилася із тих часів, бо моя мама із галицької родини, яка виїхала 1902 року до Боснії, до Боснії, а потім звідти мама моя там народилася і приїхала в Бельгію до тата. А тато з Гошева, Маріїнського паломничого центру, як на Івано-Франківщині, і він його 1942 року німці вивезли на примусові роботи до так званих баворів, тобто фермерів, як в Німеччину. Цікаво, що мій батько є з походить із народження в Гошеві, а моя мама із як 13 кілометрів від Зарваничі, це Луганськівці, так що отже, бачите, я так під Марійським покровом народився.
Як відомо, дитячі спомени, згадки, вони протягом життя залишаються. От чим для вас пахне дитинством? Що вам особливо згадується про ті роки?
Так, як ви зараз питаєте, отже, що мені згадується? Мені згадується церква українська, тобто, як мені згадується коляди, ми збиралися на коляди, так, мені згадується українські, там була така молодеча організація, яка називається Спілка української молоді, СУМ. Він так само є в Україні зараз, так. І отже, і ми їхали на літні табори, так що мені от такі моменти мені пригадуються, такі, якби то, суспільні радше моменти, ніж родинні. Мої батьки, мій батько служив так волонтер, як волонтер ціле життя паламарем в нашій церкві, так? А в громаді, коли було якесь святкування, то він був барманом. Так само волонтер, розумієте? Отже, і це мені залишилося, так? Це служіння мого батька, воно мені, я його так пригадую, як щось дуже шляхетного, яке дає сенс життю. І трошечки, думаю, я маю від свого тата отакий напрям життя.
Якщо довіряти Вікіпедії, ваш батько був вуглекопом, так? Але, тим не менше, я так розумію, що сім'я жила достатньо скромно, так? Але, тим не менше, вам дали дуже гарну освіту, так? У вас навіть в Гарвардському університеті є курси, так? За вами і докторат також, і ви володієте багатьма мовами. Тобто, яким чином а вам це вдалося досягти?
Дивіться, моя мама не вміла читати. Угу. Так, щоб показати, звідки я походжу. Але мама хотіла і вчилася, і вона навчилася читати друкованими буквами і згідно звуку. От. Але я народився, я вам згадував про церкву, про громаду, розумієте? Отже, церква чи громада – це є такі благословенні середовища, де ти не тільки черпаєш із досвіду своєї родини, але і твоя родина є багато ширшою, багато благонадійнішою, так? І там я отримував ті імпульси для того, щоб щось здобути в житті. Мій тато казав так нам, нас трьох було, отже, ви Я не мав нагоду вчитися. Я маю 4 класи. У мене німці вивезли молодим 16-літнім. Але перед тим мама померла. Так що я мусив працювати, бо було багато дітей в нашій родині. 12 потім було всіх. Так? Але каже, я вам можу забезпечити науку. І скільки ви будете хотіти вчитися, стільки ви зможете. О. І я єдиний між братом і сестрою скористав з того. Але, бачите, я мав ще таке щастя, яке мав і мій брат, але він потім не скористав з того, що отже в Римі, то 1750 кілометрів від моєї хати, отже, була така школа, яка називалася Українська папська мала семінарія. Mm-hmm. Там могли хлопці вчитися в гімназії, ліцеї. Тобто без ніякого зобов'язання ставати священниками. Бо то вже було після Другого Ватиканського собору, і церква вже не вважала малу семінарію як підготовку до великої семінарії, а вважала, що це є як підготовка добрих громадянів, які потім схотять стати священниками, дуже добре, не схотять, так само дуже добре, бо вони будуть мати іншу місію, як в церкві і світі. Так що, мого брата перше вислала, я не хотів там іти, бо я казав, що я не хочу тих попів слухати. І але потім мені там не складалося в Бельгії. Я так, мій брат мені писав з Риму, що тут багато спорту і дисципліна. О, і ті два слова мене захопили. Я вже від тата вимагав, щоб він і мене вислав там. Розумієте? Задля спорту і дисципліни. Не задля Бога, не задля семінарії, не задля науки. Так? Але отже, я був чесним. Тобто я не лукавив, якщо я думав, я так говорив. А в як практиці педагогічні отців Салезіан, Святого Івана Боска, вони якраз таких хлопців хочуть, таких, щоб з якими можна правдиву розмову провадити, які не лукавлять. І вони з тих хлопців можуть зробити добрих людей. І вони так на мене впливали, оці салезіани, так? Так що я там відчув потім покликання, я відчув, як любов не тільки до спорту, який ми мали щодня, але і до науки. А потім там коло нас був такий сусід, який називався патріархом Йосифом Сліпим, так? Який заохочував студіювати. І я з часом пішов там до нього, до колеги Святої Софії, і вивчав філософію, потім богословію, потім канонічне право, і по церковній лінії, так, я отримував стипендії. Так що я успішно вчився, і це мені допомогло здобути це знання, яке я маю. Але це дивні Божі плани, бо ми вчилися так. Там мій колега був Борис Гудяк, є Борисом Гудяком, так? Митрополит нинішній філадельфійський, дуже відома фігура в УГКЦ, так? І поза УГКЦ. Так що ми вчилися, а патріарх нам казав, отже, буде нагода, Україна стане свобідною, вільною, і тоді буде нагода, щоб ви там поїхали і тим знанням ділилися. Mm-hmm. Так не дуже це сприймали серйозно, знаєте. Але ми йшли цим шляхом. Тобто, так що це є Боже провидіння, яке діє в конкретному житті людей. Так,
Отче, ви щойно згадали патріарха Йосипа Сліпого, з яким доля вас зводила в такий час. Знаєте, Гліб Лончина, який тривалий час був поруч з патріархом Йосипом, розповідав різноманітні історії в часі нашого з ним інтерв'ю. Розповідав, що він був дуже строгий і міг так дуже суворо сказати. Ви потрапляли під його гарячу руку, чи Бог милого?
Ні, це вже, бачите, Владика Гліб, він, скажімо, є 5 чи 6 років старший від мене. Так?
Так.
Так що це є інше покоління. Інше покоління. Моє покоління, як ми мали доброго батька, патріарха Йосифа Шліпого. Тобто він мене дуже любив, він мене називав Механьо, а потім він мене почав називати пане президент. Яка причина? Причина була, що як студенти ми мали як таку всеєвропейську організацію, яка називалася Союз українських студентських товариств Європи. І мене в Мюнхені, мене студента Йосифа Шліпого, колеги Святої Софії, в Мюнхені вибрали головою цієї, президентом цієї федерації, знаєте. І коли я приїхав назад в Рим, тобто і патріарх про це почув, для нього це було, ну, почесно, знаєте, що, що це мене вибрали так. І він з того часу завжди мене називав пане президент.
Отже, Михайле, ви є одним з облич Українського католицького університету, були ректором, так, Українського католицького університету, одним із перших, якщо не перший, так. І окрім вас, ну, кожен і ректор, і обличчя цього університету мали цікаві хобі і мають. Наприклад, той же самий Борис Гудзяк, про якого ви згадували, він дуже любить баскетбол, так? І каже, що періодично намагається вийти на майданчик і закинути там пару м'ячів у сітку. Історик Ярослав Грицак, він просто шаленіє від рок-н-ролу, особливо від Бітлз. В нього навіть своя збірка там книжна є. Він каже, я напишу обов'язково ще про них дуже і дуже багато чого, адже точно знаю, що вони орієнтувалися на якесь там богослів'я, так? Конкретно. Він це доводив просто у нас тут в ефірі. Яке хобі є у вас, про яке ми не знаємо, так, на загал?
Це таке питання, як я був молодшим, то я займався філателією.
Угу.
Так.
Велика колекція, отже, маєте у вас?
Я маю файну, я маю 5 великих альбомів, так. Але я закинув це.
Угу.
Я закинув, як, потім я почав розуміти, я маю свою хату, так, та хата велика. Я почав бути господарем і любити це господарство, так, ремонтувати. Так що я дуже люблю і електрику можу закласти, і крани зремонтувати. Тобто я майстер на всі руки, так би так сказати. Мій батько мене ще називав попсуй майстер. Бо я все розбирав, але потім не вмів до кінця скласти ті речі, так. А потім у мене народилося 5 дітей, так. Mm-hmm. Так, бачите, і мені треба мати щодня хоч 5 хвилин часу, щоб віч на віч поговорити з кожним, так, щоб кожному дати надію, так, кожного заохотити. І я би сказав, що зараз це є мій хобі, так. А крім того, я є трудоголік, так би так сказати, так, що я весь час пишу, весь час стараюся дізнатися. Так що, ну, наприклад, я як тими днями написав статтю «Богослов'я свободи в українській версії» на прикладі Революції Гідності. Так, буквально я зараз кінчаю. Так, так що ще 2 тижні тому написав іншу статтю, чи Українська греко-католицька церква має місце в християнській вселенній. От такі мої є то. І я люблю розмовляти з журналістами на всякі теми. Я люблю розмовляти з пластунами.
Так. Оце ви є членом навіть організації пластунів. Так,
так, і ми розмовляємо на всякі теми, розумієте? Родина, сексуальні відносини, Бог і Україна. Так що я думаю, що це дуже-дуже важливі такі зустрічі. От такі мої хобі, знаєте, якщо назвати.
Доволі поважно, маю сказати, і дуже цікаво. Отже, ще до вашого вміння говорити на всі теми ми повернемося. Я би хотів запитати вас про вашу книгу, яку ви, власне, презентували тут на хвилях Радіо Марія, «Каміння Майдану», так? Прекрасна книга, ілюстрації, які були зібрані вашою донькою, так, які просто вражають будь-яку фантазію, оскільки вона знаходилася буквально поруч з тими тілами, яких щойно вбили, і вона от фотографувала, і це страшно. Також знаю, що ваш син також брав участь в антитерористичній операції. І в мене до вас запитання, от ви як батько, вам не страшно було відпускати дітей одного на війну, а доньку, ну, безпосередньо в пекло подій оцих от майданівських розстрілів?
Ну, я вам скажу, що для мене Майдан був безпечним місцем. І я, слухаючи свідчення різних людей про цей період, тепер слухаючи, тобто вони багатьох мені кажуть, що прийшовши на ту територію, людина чулася добре. Вона не боялася на тій території. Так? І це було те, що було в моєму серці в тому моменті. І з цієї причини я не боявся. Я не боявся. А з другої причини, що я завжди у всіх випадках, я переконаний, життя мені так показує, що, ну, якщо ти живеш з Богом, якщо ти є в Божій благодаті, ну, то можуть 100 чортів довкола тебе крутитися, вони тобі нічого не зможуть зробити, так? Бо ти є захищений Богом, самим Богом, так? І Бог це пропонує кожній людині постійно і завжди і всюди, так? Тільки треба нам у це вірити і такими категоріями жити. І з цієї причини я не боявся. І далі не боюся, в яких би не були ці ситуаціях мої діти чи інші люди, які мені близькі до серця, я не боюся.
Отже, оскільки ми згадали щойно про вашу доньку, з якою ви зараз ведете, власне, спільний блог, так, і деякі теми там підняті, вони користуються достатньо вагомою глядацькою аудиторією. От я, щойно спілкуючися з вами, пролистував, бачу, що одна з найбільш хвилюючих, судячи по переглядам тем слухацької і глядацької вашої аудиторії, чи можна молитися лежачи. 22 тисячі переглядів зібрала саме ця тема. Вас не дивує, що так цікаво розподіляється глядацька аудиторія щодо тем? Тому що у вас там теми, мені здається, набагато були такі гарячіші і важливіші, які мали значно менше переглядів. А тут, чи можна молитися лежачи, зібрали стільки. Взагалі вас дивує, що цікавить в християнстві людей, коли ви дивитеся от за цими рейтингами?
Ну, це цікава соціологія рейтингу. Це цікава тема. Мені вже підносили це питання друзі з Дніпра. Так, каже, отче, треба це серйозно перестудювати, бо це є такий образ церкви. Знаєте, тобто, бо хто більше менше то дивилися люди, які є у церковні. І чим вони цікавляться, і який є вимір їхньої віри. Я поки що не можу якихось висновків з чого, але наша ідея була починати із таких тем, щоб людей приближувати до чогось більш серйозного, до основ, до джерел. Так, оце була ідея цього нашого блогу. Але цей блог це з другою донькою Магдалиною.
Так.
Так, бо перша книга це є
Так, це важливе уточнення, так.
Так. Так що, між іншим, Магдалина нині, ну, дві години тому здала державний іспит із богослов'я. Так що можете мене і її привітати. Так.
Вітаємо в прямому ефірі і бажаємо не зупинятися подібного батько на досягнутому. Так, там ще можна дуже багато.
Магдалина цікава, вона як є така як світська, як би то так сказати, товариство з релігійного спільного життя «Дім серця». Ми маємо такі у Львові, як і з ними вона поїде на 14 місяців на місії. Там вона не мала до вибору, там вона могла попасти в Мадагаскар чи десь в якусь країну іншу, але вона попала до Наполі,
Італія.
Для того, щоб жити разом із наркозалежними і людьми, які переживають самотність. Бо виявляється, що в наших великих містах як така дуже велика нудьга є, що люди терплять із самотності, ніби вони є серед багатьох людей, але вони не знаходять якоїсь рідні чи якогось як серйозного такого контакту із іншими людьми. Так що вона їде на ці місії тепер після того, що вона здобула як цей титул богослова. Так.
А син ще в цій військовій тематиці чи вже займається чимось іншим?
Ні. Син працював до 5 років в такій фірмі, називається «Авіація Галичини». Це є фірма львівська, така брендова фірма, яка ще є поло з різними авіаційними, як би це сказати, маркерами. Так. А зараз він цікавиться парашутизмом, він вже, не знаю, там десь до 200 має як би, тих скоків із парашутом. Так що, і зараз він мріє про якусь школу пілотів, він хоче щось таке заснувати. Він не дуже про це говорить, але таким чином він хоче розвиватися.
Отже, за вашою спиною, наші слухачі, власне, цього не бачать, а ми з цим спілкуємося через веб-камеру, за вашою спиною малюнки, так, чи його авторство Діва Марія з маленьким Ісусиком, дитятком, і сам Ісус Христос, і там нижче я просто не бачу, що намальовано.
Це є, бачите, коли діти були малі, ми мали як капліку домашню церковчу, і в цій домашній церковці ми самі малювали іконостас. Тобто ми самі, це означає діти. Так, під поводом моєї дружини Іванки, яка є іконописцем, то вони кожен малював ікону і, наприклад, і свою ікону, бачите, зараз тут, бачите, є інша ікона, така
так, бачу.
З червоним німбом. А це Артемій сам намалював святого Артемія, але так уявляючи самого себе. Так що є Миколай. Тобто всі малювали свого святого. Знаєте, так що... Але я хотів, поки мене я не забуду, і ви мене не спитаєте, я маю нову книжку про Майдан, я хотів про нього згадати, вона називається «Богослов'я свободи, українська версія».
Так.
Так що отже, це є роздумування, це є богословське роздумування над тим, яким чином Майдан створився, як Бог на це, якщо Бог, то яким чином він вплинув на це, щоб люди зібралися, яким чином Бог провадив цю маніфестацію тримісячну, і яким чином, де тут є Бог, в тому, що багато позитивів, помимо негативів, багато позитивів далі є в нашому суспільстві і є різний розвиток, та як, скажімо, волонтери, добровольці, різні як інші ініціативи, які розвиваються після цієї події. Тобто, бо я в тому переконаний, так, що, що це, що 1,5 мільйона вервич роздалося на Майдані, що воно мало свій ефект і що воно не прийшло ні звідкуди, так, що люди молилися, Отче наш, щогодини, день і ніч протягом 3 місяців, чи були вони християнами, чи не були, чи вони вдома моляться, чи вони взагалі не вірять, розумієте, але всі брали участь, так, якщо не активно, то пасивно, але вони себе знаходили в тому. Бо якби вони би себе не знаходили, вони би протестували, казали, що тут за пропаганда релігійна, давайте скоротимо, давайте трошки менше того. Але ні, того не було. Так що це треба осмислювати не для історії, але для майбутнього, щоб ми жили тими вартостями. І якщо Бог нам міг і давав той потенціал тоді, то чому би він не, чому ми його не приймаємо зараз і чому ми його не розвиваємо зараз? От такі питання, так, в цій книжці.
От, власне, в темп того, що ви говорите, як вам здається, з роками в нашому суспільстві сакральність майданівських подій, вона підноситься чи навпаки нівелюється?
Бачите, ну, це є багатовекторне питання. Тобто тут не можна однозначно відповісти так чи ні. Ми маємо великі плоди поки що. Дивіться, повстання Православної Церкви України. Отже, воно би не сталося, якби не було Майдану. Розумієте, отже, як на Майдані показалося, ну, позитивне лице православ'я. Отже, як і прив'язаність до України, тобто до України як до народу, як до цієї землі. Тобто це зовсім нормально, що християни мають любити свою землю і розвивати. Тобто це є четверта Божа заповідь, люби батька і матір свою. Так що, але воно виявилося, і воно побачилося із-за кордону, скажімо, Константинополь і інші, розумієте, і воно мало свій вплив, і воно виросло в щось таке дуже-дуже позитивне. Я би сказав, що після Майдану, наприклад, ну, є багато більше порозуміння між єпископатом УГКЦ і Римо-католицької церкви. Розумієте? Тобто я не пов'язую це точно з Майданом, але воно своє щось дало. Розумієте? О. Тобто церква на Майдані так само дуже багато навчилася від своїх вірних, які там відкривали нові горизонти і нові способи бути християнами, то і більш відважні способи бути християнами, ніж то вони це виносили із пострадянського, як пострадянське суспільство, так, де всяка ініціатива блокувалася і так далі. Так що я бачу позитиви, так.
Ось, ви дуже класні такі меседжі щойно сказали, але ви знаєте, є така провокативна точка зору, але тим не менше я її озвучу. Ось ті тезиси, які ви навели, кажуть, що ці тезиси, вони живуть тільки на Галичині, там, у Львові, а врешті України вже якось від них відходять. Ви поділяєте таку точку зору здебільшого, чи все ж таки ні?
Ну, я не можу, я не є спеціалістом, я не роз'їжджаю дуже по Україні, так що...
Ну, з того, що ви бачите, відчуваєте, рефлексуєте.
Ну, з того, що я бачу, отже, як Україна, як держава стає більш українською. О, і це для мене є важливо, так, що, що ми виходимо із того пострадянського. З того, що я бачу, український народ стає більш громадянсько-суспільно відповідальним. Тобто починають ставити запитання. Тобто не тільки раз на кілька років йде до дільнич, але потім вже починає запитувати тих, кому дали мандати, що вони роблять, чи що зробили з тими мандатами. Так, і приходить, якщо не християнська лінія, а якась етична, якась моральна, тобто вже вимагаються більш пристойну поведінку і більш чесну поведінку від політиків. Принаймні, зі сторони журналістів вже є такий попит, так? Так що, а звідки ці паростки добра йдуть? Для мене, як віруюча людина, вони приходять від Господа Бога, так? Яким чином люди відчиняються до того? Це вже є містерія, це невідомо мені. Тобто, але паростки церкви існують в, я би сказав, в багатьох середовищ української нації нині.
В листопаді буде 27-ма річниця з того дня, коли ви були рукоположені. Так, отже, нічого не наплутав. І в контексті і вашої зараз роботи над блогом в Ютубі, і в контексті того, що ви дуже активний, як ви себе назвали, трудоголік, так, і ми це бачимо через ці численні, дуже гарні статті та книжки, запит людей на якісь питання, що стосуються богослів'я, що стосуються віри, він трансформувався за ці 27 років вашого душпастерського досвіду? Чи людина як цікавилась тим самим 27 років щодо віри, щодо питань там віри, якихось її напрямків, так і зараз пройшло вже кілька поколінь і цікавить те саме? Чи все ж таки певна модернізація, трансформація в суспільстві відбулася, хоча б за рахунок ось цієї масової гаджетизації? Ваші думки щодо цього?
Ну, дивіться, є різні категорії людей. 27 років тому ми щойно вийшли із Радянського Союзу, із комуністичного, як примусового ідеологічного гетто, в якому ми мали жити. І люди шукали. Вони відкинули це, що було атеїстичне, і вони шукали щось. І вони приймали в добрій вірі все, що їм говорили. Так? Чи це була релігійна тематика, чи це була національна, вони все це змішували. Так? І це все вони приймали як свою віру. Тепер одна частина тих людей відійшла. Ті, що для яких в тому питанні Україна була Богом, а не так, що вони шукали Бога і хотіли з Божою допомогою будувати Україну. Тобто ті одні відійшли від церкви, цих всіх питань. Ті, що залишилися, отже, є переважно радянські люди, я вибачаюся за таку назву, так, як вони залишилися такими плоскими християнами. Я не вбив, я не вкрав, отже, що ви від мене хочете? Все добре, я християнин. Так. Тобто тут є тільки таке пасивне поняття християнства, яке так само має свою вагу і свою вартість. Так? Але потім є нові люди, які отже ставлять собі запитання, так? який це все має сенс в моєму житті. Тільки я поводжуся таким чином, суспільство поводиться іншим чином. Яким чином мені це все скоординувати, щоб не було роздвоєння в мені? Отже, так що є зараз цей попит, так, і є зараз, принаймні, довкола моєї парафії, є цілий ряд молодих людей, які розуміють вагу Божих заповідей, які розуміють вагу заповіді любові, які розуміють, що це є святі таїнства, і живуть тим життям, живуть. Хоч може бути їм трудно і так далі, хоч може і в упадок з'їхати, так? Але вони живуть. Це для них є реальністю. Тобто це не є тільки накладкою, так? Але це є внутрішнім пережиттям, це є сутністю їхнього життя. Так що є. Тобто, але бачите, християнство реальне, таке автентичне християнство ніколи не було масовим. Воно завжди появлялося в маленьких гуртках, так? Колись це були монахи, пустельники, які виїжджали, втікали для того, щоб зберігати, так? Нині потім це були мученики і сповідники в наших часах попередніх. А тепер це є родини, які стараються автентично жити. Це є молоді ідеалісти, які прямують до того. І це є люди, які навіть вони не знайшли ще, вони не знають, що це тепло і цей ідеалізм, який є в них, і ця чистота, що це є дар Ісуса Христа, Божий дар. Вони ще не віднайшли цей момент, але вони є в нашому суспільстві. Вони є, і вони діють. І це є ті люди, які до того тіста додають цієї солі і цього дріздя, яке потрібно для того, щоб воно набрало іншої якості. Так що я позитивно дивлюся на це все. І я бачу негативи. Так, вони є. Але так, як я людям кажу часто під час сповіді, вдягніть окуляри Ісуса Христа. І дивіться тим поглядом на життя, на світ, на себе дивіться. Так? Ісус Христос вас любить, так? Ісус Христос вам прощає. Ісус Христос забуває, що ви зробили поганого. Але настоює на позитивному і каже, давай, іди вперед, ти зможеш це зробити, відважно. Так що, от так я бачу наше суспільство.
Супер, на цьому завершити, але у нас ще є бліц. Отже, бліц буде побудований на вашому ж блозі. Так, тільки у вас там в хронометражі було 4, 3, 5, 7 хвилин, щоб відкрити тему. А тут давайте від того, щоб якось одним словом відповісти так чи ні, до одного речення. Добре?
Будемо старатися.
Давайте будемо старатись, тим паче ви вже досвідчений блогер, думаю, у вас вийде. Що таке гріх?
Гріх – це є... Як себе ставити на місце Бога?
Скільки грошей нести до церкви?
Нести? Як? Скільки можеш?
Чи церква заборонила Гаррі Поттера?
Ні, церква не заборонила Гаррі Поттера.
Чи можна християнам грати в карти?
Можна. Ми в семінарі грали в карти. Але це має бути не азартна гра, але гра суспільна, товариська.
Чи передаються дітям гріхи батьків?
Ні, в ніякому разі не передаються гріхи батьків. Бог сотворив кожну людину на свій образ і подобу.
Чи можна християнам бути п'яними?
Ну, можна, але це має відбутися раз в своєму житті і на своєму весіллі.
Чи читає християнин гороскоп?
Ні, християнин не читає гороскоп, бо християнин має віру в Господа Бога.
Що не так з сексом до шлюбу?
Ну, Господь Бог є той, що заснував секс, але він його заснував як найгарніша, можливо, не найгарніша, але гарна дуже річ для чоловіка і жінки в шлюбі.
Чи можна християнам святкувати Геловін?
Можна. Тобто є мільйони християн у світі, які це святкують, але треба дуже віддалено святкувати як гру.
Що буде, якщо ти посвистиш біля ікони?
Ну, якщо ти в доброму гуморі, це буде прекрасно. Христос буде радіти.
Чи можна сміятись з жартів про Бога?
Ну, я думаю, що Ісус Христос був людиною, яка любила жарти. Так що можна, якщо це з пошаною.
Як стати святим?
Святим стати, брати участь в святих таїнствах.
Ну і останнє вже запитання від мене особисто. Як би одним реченням охарактеризували самі себе?
Самі себе? Ну, грішник, який старається здобути любов Господа Бога. І йому якось це вдається.
Дякую. Такий він чудовий священник з Української греко-католицької церкви, отець Михайло Димит, який дуже скоро буде святкувати свій день народження. Ну, а ми дуже вдячні, отче, за оперативність і за позитивний відгук в проханні про інтерв'ю для Радіо Марія в ефірі «Не пісні, а розмови» з Іваницьким Сергієм. Дякую щиро, отче.
Хай Бог благословляє вас і всіх слухачів Радіо Марія і їхні родини.